Niin on F-liiga keväässä päästy myös siihen hetkeen, kun puolivälierät ovat taakse jäänyttä elämää ja edessä siintää top 4. Käytetään tässä tarkoituksella sekaisin Finglishia ja suomea, koska siitä kaikki tykkäävät. Otetaan pidemmittä puheita tuolta linjoilta mukaan partnerin rikoksissa, eli Julius Mella ja tietysti meidän loistokästin ainut oikea F-liiga-asiantuntija Jukka Kouvalainen. Moro herrat!
Morjens!
No, päällimmäiset ajatukset kodeja päättyneistä puolivälin erasarjoista.
Sanotaan, että ei sillä lailla mitään suurempia yllätyksiä. Ehkä ennemminkin semmoisia pieniä kysymysmerkkejä jäi itsellä noista mennestä puoliväliin. Sitten mennään kohta vähän tai sarjakohtaisesti niitä läpi. Mutta ei semmoisia niinku yllätyksiä.
Joo, ihan samat fiilikset itsellä. Aika lailla ne, mitä käytiin läpi ennen sarjojen alkua, niin oli just niitä, mihin noin sitten meni. Ja kyllähän tuossa nyt oli, vaikka klassikki sen yhden matsin sinne Erville menettikin, niin sekin oli aika selvää pässilihaa sitten, kun klassikki sai vaan isompaa vaihdetta silmään. Ja kyllähän näistä niin kuin kolme näistä neljästä sarjasta oli kaikkea muuta kuin jännittäviä loppujen lopuksi.
Kyllä, näin se on. No, voidaan heti saman tien lähteä perkaamaan klassikki ja Ervin sarja, ja sehän päättyi klassikille otteluvoiton 3-1.
Ja meidän veikkaukset oli sillä tavalla, että minä ja Julppa veikattiin 3-0, ja Kode veikkasi ainoana oikein 3-1 tämän ottelusarjan. Nyt jos olisi vedonlyönti laitettu, niin tässä olisi Kodelle ensimmäinen täppä. Kode, miten näit tämän ottelusarjan?
No, tämähän meni oikeastaan just vähän niin, miten puhuttiinkin silloin, että mä näen ne Tervin mahdollisuudet nojas nimenomaan siinä ykköspeli ryöstössä tai sitten kakkospeli ekas kotipelissä ja kotipelissä sitten ne sit sai sen ekan täpän. Pelillisesti omasta mielestäni ykköspeli Erviltä oli heikko. Ervi oli kaikessa mun mielestä jäljessä ja oli vähän jotenkin mun mielestä puolustaminen oli leväperäistä ja varsinkin semmoiset niin kuin playoffeihin kuuluvat niin kuin loppuun asti tilanteen pelaamiset, takakarvit, tämmöiset ne loisti poissaolo lopulla kyllä mun mielestä ykköspelissä, että klassik siinä oikeastaan pääsi vähän ehkä jopa helpolla, otti sen ekan täpän, että ja se ehkä osittain näkyi sitten siinä kakkospelissä klassikin pelaamisessa, että mun mielestä klassik oli siinä vähän sukkasilla siinä kakkospelissä ja Ervi oli selkeästi parantanut omaa tekemistään siinä, että nyt ne takakarvit ja oli kohdillaan, pelattiin tilanteet loppuun asti ja varsinkin se puolustuspään niin kuin pelaaminen, että siellä ei oltu niin levällään se oma viisikon kanssa ja tuohon laitoin itse, että huomasi selkeästi eroa myös semmoinen, että se joukkueena pelaaminen, kun se tiivistyy se viisikon palloton pelaaminen, niin se ehkä erottuu, myös antaa enemmän silloin, näkyy se joukkueena tekeminen siinä hommassa.
Joo, ja mitä pidemmälle, just niin kuin sanoit hyvin noista ekasta kahdesta ottelusta, että tuntuu, että klassikki ei ollut ehkä ihan parhaimmillaan, ja sitten ehkä se Ervin voitto, se vaikutti vähän siltä, että se Ervin voitto herätti sitten sen klassikin ihan oikeasti sieltä, että katos, että kyllähän noi meidät tästä vielä pudottaa, jos me pelleillään kentällä. Ja kyllähän se sitten siitä ne kaksi seuraavaa peliä, varsinkin se viimeinen oli aika selvä statementti jo siitä, että hei, että tämä on se taso, millä pitäisi pelata näissä kohtaa. Ja kyllähän me sitä toisaalta osattiin odottaakin, että klassikki löytää tiensä sinne. Ja niin kuin sanoit, veikkailitkin siellä just sitä, että missä se Ervin iskun paikka on, mutta olihan toi aika selkeä loppu ja lopuksi ne vikat kaksi peliä sitten, kun klassik pääsi vauhtiin.
Siis näinhän se on, mutta täytyy Ervin eduksi mainita, että pistivät tosi hienosti kampoihin. No toki voittivat sen ekan kotimatsin ja sitten se jälkimmäinen, se neljäs matsi päättyi jatkoon ja Kristina Kauppilan maalille klassikille. Niin se peli oli kuin, ihan kuin yö ja päivä oikeastaan niin kuin parhaimmillaan ja huonoimmillaan se Ervin pelaaminen oli nimenomaan versus kotona ja sitten taas tuolla Black Boxissa.
Niin, siis se toi, kyllä mä siinä niin kuin mielessä, että kyllä klassik tietyllä tapaa, no he luotti tietysti itseensä, mutta omalla tavallaan pieni riskikin, että ottaa joukko, joka tiedetään, että pelaa oman pään yksi vastaan yksi tilanteet, merkkaa pelaajansa, joka tarkoittaa silloin sitä, että siellä hyökkäyspäässä ei ole niin paljon tilaa ja aikaa kuin ehkä jotain muuta joukkoa. Esimerkiksi SP Proota vastaan, joka sitten taas antaa enemmän tilaa pallon operoida. Nyt klassikille ei juurikaan semmoisia niin kuin pitkiä palloralleja päässyt syntymään. Ehkä ennemminkin ne oli semmoisia, pelattiin syvää ja haettiin sitä yksi vastaan yksi haastoa. Ja mun mielestä siinä ehkä parhaiten onnistui. Mun mielestä tuossa sarjassa oli Suvi Hämäläinen, joka pystyi sieltä kulmasta ja päädystä haastaa paljon yksi ykkösi. Mun mielestä muuten niin siellä ei ainakaan omaa silmää ei noussut semmoisia selkeitä. Niin kuin onnistuneet haastot. Toki siellä oli Kauppila. En tiedä, oliko hänellä sitten jotain vammaa vai puolikuntoisuutta, että ei pelannut. Tuli muun muassa tässä nelospelissä niin sisään vasta loppuvaiheen, tai oliko kolmanteen erää vai miten se meni. Ja semmoisia pelaajia, jotka pystyy suojaamaan palloa, mutta sitten taas, ketkä pystyy murtautumaan, niin niitä ei mun mielestä hirveän montaa ollut. Et Suvi Hämäläinen yksi tässä mainittuna.
Oliko klassikilta tarkoituksellinen haku ottaa vaikea treenivastus heti ensimmäiselle kierrokselle, että saadaan vauhti päälle?
No en tiedä, voi olla. Tämä on niin kuin silloinkin juteltiin, niin tämä on ihan miten hän on valinnut, että tämä on, me voidaan arvailla, että ehkäpä Rinne tiimeineen ja joukkue tietää, että minkä takia Ervi oli se valinta. Mutta kyllä mä sanon, että Ervi kyllä antoi klassikin pallolliselle pelille selkeän haasteen, koska tuossa niin kuin katsottiin ykköspeli, kakkospeli, ehkä kolmospelinkin eka erä, niin klassik oli aika välillä jopa huolimaton mun mielestä pallollisessa pelissä. Paljon keskialueen menetyksiä myös sinne elospelissä, muun muassa Ervin taisi olla toinen maali, niin tuli nimenomaan klassikin puolenkentäpallo huolimattomasta pallon menetyksestä. Ja kyllä mä sanon, että tämä voi olla myös, että tämä oli klassikin siinäkin mielessä tietoinen valinta, että se oma pallollinen peli laitetaan. Tässä kyllä kovaa testi.
Julppalla oli hyvät nostot tuosta, missä Ervin isot vaikeudet tässä sarjassa oli.
No, siis,
vai oliko nämä koden nostot?
Tuo maalintikohaste.
Niin.
Se oli koden nostot, mutta joo, kyllä mä
voin. Tämä, kun yleensä Julppa nostaa maalintekohommelit esille,
Mä voin nostaa nekin, mutta siis tuossa. Mä nostan ehkä, no joo. Miten te itse näette Ervin tulevaisuuden, että he on kuitenkin todella nuori porukka, että olisiko he kaivannut lisää niitä kokeneet pelaajia tähän ottelusarjaan, jotta se olisi kääntynyt sitten heille?
No kyllä mä sanoin, että jos esimerkiksi tuossa, kun katsotaan, ketä takalinjoilta lähti tällä kaudella, niin jos siellä olisi esimerkiksi Mirva Naava ollut mukana, niin toi sarja olisi voinut olla vielä tiukempi. Ja se olisi saattanut olla sitten vaikkapa viiden ottelusarja. Et jos katsotaan, missä ne Ervin isoimmat ongelmat on, niin se oli just nimenomaan siellä päässä, missä olisi pitänyt tapahtua vähän enemmän. Et tavallaan kaikessa muussahan he onnistuivat. Niin siinä sitten taas niin kun se kokenut pelaajista olisi saattanut vielä auttaa pistämään tiukemmin kiinni sen oman pään.
Joo, siis kyllä mä luulen, että Naava olisi kyllä tuonut sinne semmoista ryhtiä ja kovuutta sinne alakertaan. Mä oon ehkä tuossa pikkusen niin kuin nostan kuitenkin, tuossa nyt on moni puhuu aina Ervistä, että on kokematon jengi. Ja mun mielestä Ervistä on puhuttu monena vuonna putkeen, että on kokematon jengi. Tai nuoria kokematon, mutta kyllä mä sanon, että sielläkin alkaa olemaan näitä, että siellä on jo pelaajia, jotka on näitä pelejä pelannut useampana vuonna. Siellä on puolustuspäässä, on Ylikojola muun muassa pelannut useana vuonna näitä pelejä. Niin Nordman Kangasharju maalissa ei mikään keltanokka hänkään. Kyllä siellä on kokemusta siinkin joukkueessa puolustuksessa, jos nousta Jasmina Järvinen, ei ole ekaa kertaa pelaamassa playereita, on pelannut SM-finaaleita. Ja jos siitä lähdetään ulkomaan ja tehnyt uraa tämmöisiä, että ei Ervi voi pitää minä ihan niin kuin märkäkorvajenginä. Että kyllä mä sanon, että Ervikin on kokenut jengi. Että en mä tiedä, että olisiko se kokemus tässä vaiheessa. Toki pari terävää maalintekijää, niin varmasti olisi tilanne voinut olla eri. Että jos mä nostin tonne, että Ervin maalintekohaasteet oli selkeästi neljäs pelissä, 11 maalia tehtyä maalia, niin se ei vaan riitä. Et se on alle 3 maalia per peli tota, kun lähdetään laskemaan ja sitten katsotaan tota, vastaavasti klassikkiin, niin he teki tuossa tota playoff 4 peli 22 maalia. Niin siinä on tota, vissi ero, se on puolet enemmän.
On
ja pystyy tekemään, että silloin ei edes hyvällä puolustamispelaamisella ei ehkä olisi tässä sarjassa pärjätty.
Kyllä. Joo, ja tuosta Ervin maalinteko-ongelmista, niin kyse ei siitä, että se olisi ollut ainoastaan tässä pudotuspelisarjassa, vaan se oli oikeastaan lähtien sieltä runkosarjan puolivälistä päättyen nyt tuohon neljänteen matsiin. Kuvaava on se, että superjunnut Evelina Hanna ja Pinja Suhonen, jotka pelasivat alkukauden Toru Nordmanin laidoilla, ja se kentällinen oli hyvä, parhaimmillaan oikein hyvä. En tiedä, mikä Evelina Hannan tilanne on, mutta tuntuu, että vähän ehkä puhti loppus tässä loppukaudella, ja tuossa Hannahan paikan otti sitten Manta Likki tässä viimeistä puolivälierasarjassa.
Mutta siinä nähdään myös se, että Manta Likillä on vähän enemmän kokemusta noista väännöistä. Tuosta vielä kokemuksesta täytyy sanoa sen verran, että samahan tuossa loistopuolella on puhuttu siitä, että kokemusta ei ole. Et niin kauan sitä kokemusta ei ole ennen kuin sitä kokemusta on, ja sitten sen jälkeen ei pitäisi enää puhua asiasta. Et sinällään on kyllä kone sun kanssa samoilla linjoilla, että täytyy ruveta seuraavana keväänä laskea sitten pudotuspelinotteluita ja katsoa tarkemmin, että kenen puolella se kokemus on.
Niin. Kyllä se nuorikin pelaaja voi olla kokenut, että kyllä meillä on kuitenkin naisten liiga on sen verran nuoria pelaajia täynnä, että kyllä sielläkin on niitä pelaajia, jotka on jo tota, useamman vuoden pelannut jo kovia pelejäkin alla.
Kyllä.
Mutta silti joka tapauksessa niin ei tässä sarjassa jäänyt hirveästi kyseenalaista siitä, että kumpi joukkue me veikattiin, ja kun se joukkue meni jatkoon, ja näin ollen klassikki paineli tuonne 4 joukkoon, se ei kyllä runkosarjan voittajalta ole mikään yllätys.
Ei se ole, ja kyllähän tämä oli, että olisi ollut tietysti kiva nähdä, että Ervi olisi tuon jatkoaikapelin voittanut, että se olisi asettanut taas tuon vitos, olisi ollut mielenkiintoinen vitospeli, että kyllähän jos multa kysytään, niin mun puolesta kaikki pelit olisi voinut mennä vaikka vitosta, kaikki sarjat olisi voinut mennä vitospeliin.
Aina kaikki sarjat vitospeliin asti, koska kyllä, se on, kyllä. Vitospeli on niin mahtava matsi sitten.
Kyllä.
Mennään heti tuohon seuraavaan ottelusarjaan. Niin, jos mennään tuohon seuraavaan ottelusarjaan, että ei puhuta näistä jokaisesta sitten 25 minuuttia, kun se ei ollut tarkoitus, vaan täällä oli tarkoitus olla välierä ennakointi. Niin TPS SP Pro, suoraan 3-0, tätähän me veikattiin kaikki 3, että Tepsille se päättyi suoraan 3-0. Tuohon ensimmäinen nosto oli, että vain yksi ottelu lähellä, mutta oliko se oikeasti lähellä, vai oliko se ihan puhtaasti vaan se, että se joukkue, joka sen sarjan hoiteli, niin katseli siinä vaiheessa johonkin toiseen suuntaan.
No kyllä itselleen semmoinen fiilis, että Tepsi oli jo katseella tulevissa välierissä. Ja kyllähän se näkyy, mä itse katoin sen pelin ja kyllä mun mielestä, että jos siinä katsoo, niin ei TPS kyllä ihan täysillä kirkkaalla valoilla siinä mennyt. Et siinä tehtiin se tarpeellinen ja haettiin se voitto. Eihän siinä oikein mun mielestä Vilandersen pelin jälkihaastattelussakin, että tästä jää käteen voitto. Ei mun mielestä siinä voi lähteä siitä, että no nyt maalin peli, että oli lähellä ja lopussa oli proolla paikka tasoittaakin vielä. En mä silti sano, että olisiko se riittänyt se, vaikka se tasoitus siinä lopussa olisi tullutkin. Niin mä veikkaan, että se olisi kuitenkin sit pystynyt vielä kiristämään mahdolliselle jatkoajalle vielä vähän ruuviin. Ja ehkä sitten tekee sen pakollisen maalin. En mä en nähnyt. Ja mun mielestä toi Pro oli niin kuin Pron peli, kun noit pelejä seurasi muutaman, niin se oli mun mielestä, että se oli joka pelissä, että siinä vaan odotettiin, koska Tepsi ratkaisee sen peli. Ja kahdessa ekassa pelissä niin aika pitkään jaksovat Pro kykkiin ja ryynätä, mutta kyllä se ratkaisu se aika nopeasti sitten, kun se tuli, niin sitten se tuli ja sitten se homma olikin selvä.
Joo, siis mä veikkaan, että siinä kolmosmatsissa, niin siellä oli osa pelaajista varmaan joukkueen viestintä vastaava Janne Hirvensalon kanssa jo ennen päätössummeri sopimus, että mitkä kuvat laitetaan sitten seuraava somepostauksia, että olihan toi ihan selkeät pässin lihaa. Mä itse pettyin Proon tekemiseen tuossa sarjassa, että toki puhuttiin paljon myöskin näistä tsekkivahvistusta, että onko se check-vahvistukset ja Hietamäen kaksoset, jotka pystyy yhdessä Milla Jaatisen kanssa jotain tuottamaan tähän sarjaan. No, Milla Jaatinen hävisi maalivahtipelin kyllä Noora Vuorolle tässä sarjassa, ja puolestaan sitten nämä tsekkiläiset, niin ehkä se suurin puheenaihe tässä sarjassa oli sitten heidän kolmikon suhteen tuo Lenko Novotnan pelikielto.
Mm, se on totta. Hyvä, että saatiin tässä tälläkin keväällä lisää keskusteltavaa pelikieltoasioista, kun niitä nyt ei ole tarvinnut tässä naisten puolella kauheasti pohtia. Et harmittavasti, mutta siis se ei ole mikään yllätys. Näihin tulee aina, näihin pudotuspeleihin, se intensiteetti nousee, ja sitten siellä sattuu tällaisia paljon helpommin kuin runkosarjassa, jossa joku perus keskiviikon kierros niin ei välttämättä hirveästi nosta kierroksia kenellekään, mutta sitten kun ruvetaan pelaa tosiasioista, niin sitten saattaa olla, että korvien välissä vähän vanne kiristää liikaakin ja sitten tulee. En sano, että se oli siitä johtuva, eihän se Novotnan tilanne nyt varsinaisesti näyttänyt ainakaan omaan silmään miltään tarkoitukselliset vahingoittamisyritykseltä, että ennen kaikkea se näytti siltä, että hän ehkä luki tilanteen vähän toisella tavalla kuin miten se sieltä kohti tuli. Mut jäikö tästä proosta nyt mitään herroille käteen sellaista, joka niin kuin antaa uskoa esimerkiksi ensi kautta kohti? Oliko siellä mitään semmoisia, että joo, kyllähän tosta niin kuin, tosta porukasta kasaillaan ensi kaudeksi sitten niin kuin hyvää meininkiä?
No kyllä mä sanoin, että jotain muutoksia, mitä pitää tapahtua, että joko pelaajistossa tai sitten että siellä on alettava myös niin kuin miettiä sitä, mitä tapahtuu sitten, kun Hietamäät poistuu tai Itänen lopettaa tai muuta. Että jotain siellä on nyt mietittävä, että ei voida mennä tuolla samalla sapluunalla, milloin menty iät ja ajat, tai sitten siihen pitää saada jotain fressiä lisää tuohon hommaan, että ei toi ei tällä hetkellä kanna, ja sitten varsinkaan, kun joukkue ei ole missään tapauksessa enää niin liikkuva kuin se on joskus ollut, ja siinä kunnossa, niin ei toi ei toimi. Mä sanoin, että ensi kaudelle pitää jotain tapahtua.
Joo, toi kokoonpano, se on yksi juttu, mihin tarvitaan muutoksia, mutta kyllähän Proon taustojenkin pitää uudistua aika roimallakin kädellä tässä no, mahdollisimman pian. Et siellä on ne samat kaifarit johtanut sitä seuraa vuodesta toiseen. Nyt Tuomas Ollikainen, hän oli mitä siis junioripuolen vastaava vai ja sitten samalla seuran edustusjoukkueen päävalmentaja, niin kyllä siellä pitää myöskin tuo valmennuspuoli laittaa kondikseen nyt tämän, no viimeistään ennen kesää toivottavasti, että se pääsee sitten jatkaako Ollikainen, mutta kuitenkin paljon ehjemmällä kalustolla liikkeelle ensi kauteen, koska kyllähän tälläkin kaudella oli paljon kysymysmerkkejä ja puhumattakaan siitä, että Janne Kangasluoma sai kesken kaiken lähteä.
TPS-puolelta me kyseltiin ennakossa sitä, että miten käy Nordlundin tapauksessa. Nyt tiedetään se, että kävi sillä tavalla, että ei nähty näissä peleissä. Pohdittiin myös sitä, että miten se ykkösketju jakselee. No, sehän jaksoi yllättävän hyvin. Sinne löytyi sitten Laura Rantanen palaili takaisin ja sitten iskettiin Merihelmi Höynälä siihen mukaan heidän kanssaan. Eli tämä ykkösketju johti kyllä just nimenomaan sillä tavalla, kun tarvii. Et nuoriso ei onnistunut välttämättä mättämään niitä maaleja, mutta tämä ykköskentäinen oli kyllä tosi vahva.
Kyllä. Nimenomaan saarien ympärille rakennettu tämä Höynälä Rantanen kenttä, niin kyllähän se niinku sitten otti tuon homma haltuun tuossa. Mä en tiedä, ehkä vähän jopa musta tuntuu, että tämä hyvin pelannut tämä kakkoskenttä siinä, niin ehkä vähän jopa laantu alaspäin jopa pikkusen tuossa playerisarjassa. Mun mielestä selkeästi tuo oli paras kenttä, tuo Saario Höynälä Rantanen, että he kyllä niinku pysty luoviin sitten sitä peliä eteenpäin. Et toki tämä nyt ei taas mitään mittaria antanut, että tuossa on hyvä nähdä sitten välieräsarjassa, että pystyykö loisto tekemään vaikeammaksi Tepsin ykköskentän peliä. Mutta mun mielestä vastaus siihen, että löytyykö ykköskenttä, niin kyllä se löytyy. Onhan tuossa siis laatu pelaajia tuohon ykköskenttään on niin kuin laittaa, että ei se siitä jää kiinni, että se on vaan, että löytyykö siihen se semmoinen yhteinen punainen lanka siihen hommaan ja että se homma saada toimimaan.
Niin ja toki nämä pelaajat nyt on yhdessä pelanneet aikaisemminkin siellä erilaisissa erikoistilanteissa ja muissa ja ketjuruleteissa, että ei ole ensimmäistä kertaa toikaa kolmikko samaan aikaan kentällä, niin se auttaa varmasti pohjaa aika paljon silleen. Ja toki niin kuin sanoit, niin eihän toi Pro nyt kauheita vastusta antanut, että saivat tässä vielä harjoitella pelimuodossa sitä, että miten se homma toimi.
Kyllä. Noora Vuorola taisi jonkun olisiko kolmannen matsin jälkeen vai toisen matsin jälkeen laittaa someen, että ei nyt hirveästi tule edes hiki tuossa matsissa. Veikkaan, että välillä erosarjassa tulee huomattavasti enemmän. Tepsi meni ihan odotetusti kolmessa matsissa välieriin ja nyt, no, dynastian jatko on vielä mahdollista. Katsotaan, mitä välieräsarjassa tapahtuu. Siirrytään kolmanteen polveropariin.
Mä sanon hei vielä julppa tuohon edelliseen se, että kun noista tuorinnoista, niin sentään vuorella Noora joutui torjuun 14 kertaa siinä kolmannessa ottelussa, kun se oli enemmän kuin kahdessa ensimmäisessä ottelussa yhteensä. Et siinä ehkä saattoi sitten jo hiki tulla, mutta joo, hypätään tuonne noin eteenpäin. Loisto PS:ssä. Minä ja Julppa veikattiin 3-2 Loistolle. Koine veikkas 2-3 PSS:lle. Loisto päätti, että se ei kuuntele meistä ketään. Veti tämän sarjan suoraan 3-0. Se oli ainakin asia, jota meistä ei kukaan osannut ennakoida.
Ei ollut. Että ehkä itse toivoin, tai kun veikkasin tätä näin, tätä sarjaa, niin ehkä toivoin myös semmoista, että siellä tämä PSS:n kokenut osasto heräisi vielä kerran pelaamaan. Kuitenkin huhut on aika vahvasti rikkomassa tota ryhmää ensi kaudelle, niin senkin takia mä tiesin, että varmasti niin kuin haluavat vielä pelata toisilleen, mutta et ei se sitten kantanut, että runkosarja oli niin alavireinen tai ryhmältä, että varmaan tiesivät se itsekin, niin se ei sitten se ei kantanut enää playoffeihin, että ei saatu semmoista tehoa irti, ja kyllähän PSS:n iso ongelma koko kauden ajan on ollut tuo maaliteko-ongelma myös. Et jos on puhuttu Ervin niinku haasteesta maalinteossa, niin kyllähän PSS on vielä isompi haaste ollut, että tosi vähän maaleja. Sitten jos vielä niinku pistetään tällainen, että playoffien jaettu piste 1, Emma Parta 2+1, niin hän oli myös joukkueen runkosarjan paras maalintekijä ja kuitenkin pelaa sit vasempana pakkina. Et kyllä se niinku kertoo, että siellä ei semmoista niinku ykköstykkiä siellä hyökkäät pääs löytynyt. Ja sitten jos ruvetaan miettimään niitä nimiä, ketä siellä on, niin kyllä mä olisin odottanut, että siellä olisi joku muu olisi ottanut sen. En ota siihen kantaa, että kuka se olisi ollut, mutta jokainen voi itse miettiä, että kuka sieltä olisi voinut nousta sitten isompaan rooliin ja ottaa sun maalintekijän rooli.
Se, mikä itten yllätti tuossa ottelusarjassa, oli se, että kun puhuit noista johtavista pelaajista, niin esimerkiksi Mannisen Laura johti loistavasti takalinjoilta. Ella Sundström, Daniela Westerlund johti siellä etulinjassa tuossa. Fanny Holmberg näytti taas sitä osaamistaan playerikevässä. Että se tuntui vaan jotenkin olevan hirvittävän vaikeaa toimittaa sinne maalille oidosti vaarallisia laukauksia, jotka menee sisään. Et tässä esimerkiksi ratkaisevan pelin kolmannessa erässä, niin PSS:hän oli selkeästi parempi joukkue. Mutta jos et sä pysty millään maaleja tekemään riittävästi, niin siinä kohtaa sakkas isosti. Se näytti tosi hassulta se, että luodaan paikkaa, ja sitten siinä vaiheessa, kun pitäisi liipasimesta painaa, niin ainut, joka painaa liipasimesta, niin on Emma Parta. Ja hän painoi sitten kyllä niinku koko aikaa, että kun sai sen paikan, niin ihan selkeästi kaikki kuviotkin oli rakenneltu sillä tavalla, että Emma Parta pääsee ampumaan. Joka on hyvä, jos se toimii, mutta kun siellä on paljon pelaajia, jotka oikeasti hallitsevat tämän maalinteon ja sen pelinteon todella loistavasti, niin ihmetytti vaan se, että mentiin tolle linjalle, missä tavallaan kaikki vetopaikatkin siunautuu samalle pelaajalle jatkuvasti.
Ja ei sieltä oikein päästy murtautumaan. Se oli vähän halutonta se koko hyökkäyspelaaminen. Vähän pakotettiin ja sitten jos ei saatu hetkeä sitä peliä ylöspäin, niin sitten lähdettiin vähän niin kuin survomaan väkisin sinne ahtaaseen keskustaan tai syöttää väkisin jotain poikittaa syöttöä. Tai se peli pakotettiin sinne. Ja kyllä tässä niin kuin vaan niin kuin mä sanoin tuossa, että toi paistaa tuo runkosarjan pettymys siitä, että peli ei ole lähtenyt koko kaudella soljumaan niin kuin se olisi toivottu soljuvan. Ei tämä nyt yhtään, niin kuin me puhuttiin silloin tästä Laksin jättijoukkueen just ennen playareita, niin kyllä se vaan niin kuin kuulostaa niin oudolta. Ja sitten vielä ne syyt, että tässä vaiheessa jätetään, että ymmärrän, että perhe on tärkeä, itsellekin perhe menee kaiken edelle, mutta olisiko tässä vaiheessa kuitenkin sitten kotonakin vielä ymmärretty se, että tässä on playareita. Tässä on mahdollisesti muutama peli enää jäljellä, että sitten sen jälkeen homma laitetaan, että sitten keskitytään perheeseen, että olisiko voinut. No tässä voidaan sitten ruveta miettimään sitä toista vaihtoehtoa, että oliko tämä nyt oikeasti se syy, vai onko tässä vielä jotain taustalla, mikä myös vaikutti tuon joukkueen pelaamiseen. Koska eihän toi, katsotaan joukkueen nimilistaa, niin kyllä mä sanon, että siellä on niinku kahteen kärkikenttään, niin siellä on kyllä liigan top 3 pelaajia. Et eihän se, eihän se niinku, että kyllä mä ihmettelen, että miten tämmöinen tulos on saatu aikaiseksi. Kyllä. Ja mä en yksin tätä heitä pelkästään pelaajille tätä kuravettavaa. Kyllä mä heitän sinne taustoihin, että miten siellä on valmennus onnistunut, taustat onnistunut, niin kyllä mä sinne sitä palloa heitän. Että ei joukkueelle ei ole mun mielestä ollut selkeät pelitapaa tälle kaudelle. Mä en ole ainakaan havainnut siellä semmoista toisteisuutta. Puolustussuuntaan ollaan asiat tehty vähän niin kuin vasemmalla kädellä, että ei pelata tilanteet loppuun, hirveä määrä ryntäilyä, kimpoilua. Niin, siinä, että esimerkiksi Loistohan naulas nopeat, heillä on nopeat hyökkääjiä, niin esimerkiksi viimeisessä pelissä niin PSS:n pelaaji omassa päässä ja vähän kuin kimpoillaan, niin sieltä pyörähdetään kahden pelaajan välistä muodon sisään ja päästään ratkaisupaikalle ja tehdään sitten maalikin. Et nämä on just näitä tilanteita, mihin ei ole sitten ehkä kauden aikaan puututtu.
Ja noi toistui tosi vahvasti koko sarjalla.
Kyllä.
Koska tuossa näkyy pudotuspeleissäkin, kaikissa peleissä vielä sitä, että vaikka esimerkiksi Milla Granlundin hyvänä esimerkkinä, niin se pääsi pyörähtämään jo monta kertaa, ja silti edelleen kokeneet pelaajat meni samaan vipuun sen kanssa, ja päästivät maalintekopaikoille sieltä. Tuo on hyvä nosto.
Joo, ja siis tuossa on hyvä esimerkki myöskin tilanteesta, että missä on kokenut joukkue, mutta kentän ulkopuoliset tapahtumat väistämättä näkyy jossain kohtaa sitten joukkueen tekemisessä. Niin kuin Kode sanoi, tosi vaikea runkosarja. Olisi voinut kuitenkin kuvitella, että kun noin kokenut joukkue, siellä on ihan siis liigan kärkipelaajia, maajoukkuepelaajia, Daniela Westerlund ja Laura Mannisen johdolla, niin olisi voinut kuvitella kuitenkin, että toi peli olisi nimenomaan sen kokeneen rungon johdolla saatu kasaan. Mutta sitten, niin kuin Kode tuossa sanoi, niin tuli niitä ryntäilyitä, epäkypsiä ratkaisuja, mitä ollaan totuttu näkemään täysin päinvastaisia aikaisemmat kausilta. Ja miten PSS-tilanne muutenkin, niin onhan se todella paljon muuttunut, esimerkiksi Kode siitä, kun sä itse jätit joukkueen ja Tero Nurme jätti joukkueen. Huhujen ja puheiden mukaan, niin ne taustat ei todellakaan ole yhtä hyvin hoidettu kuin ne hoidettiin silloin, kun Tero Nurme oli vastaamassa.
Joo, ei varmaan. Terohan on ihan asiansa osaava ja hoiti hommansa ainakin mun aikana siellä ihan viimeisen päälle. Ja en siitä ottaisi tai mitään tarvitse lähteä korjailemaan, mutta sen jälkeen sinne ei ole vaan löytynyt ketään. Ja kyllä mä ymmärrän, että se on myös seuralle sitten ollut tiukka paikka, että siellä on jouduttu. Ja eikä mun nyt silleen, että en mä nyt yksin osata myöskään Mikael Laksi. Että hänellä on ollut, niin kuin puhuttiin, niin hänellä oli iso rooli. Hän oli toiminnanjohtaja, miesten joukkojen päävalmentaja ja naisten joukkojen päävalmentaja. Että ei mua kateeksi käy tommonenkaan rooli, että siinä pitäisi kaikki kolme hoitaa. Ja sitten vetää vähän päivisiä sählykerhoja ja hoitaa toiminnanjohtajan tehtäviä, niin kyllähän se on niin kuin, että sä poltat kynttilää silloin molemmista päistä ja jossain vaiheessa sit tulee se katkeaminen tai sä joudut jättämään jotain tekemättä, jostain asioista joutuu vähän, sanotaan fuskaa, menee oikotietä ja silloin jos se on varsinkin noista naisten tai sanotaan naisten liigajoukkueen niin kuin sanotaan vaikka jostain videopalavereista tai ihan tällaisista perusasioista, niin se on silloin taas pelaajien korvien väliin, että miksi näitä asioita ei käydä läpi ja niin eteenpäin. Kyllä pelaajat tietää sen ja silloin kun se menee epävarmaksi pelaajille, niin silloin se näkyy kyllä tuossa pelaamisessa. Ja kyllä mä niin jotenkin silleen olin aistivina niin, että siellä on vähän semmoista tilannetta, että siellä ei nyt ole enää ehkä valmennuksella tai päävalmentajalla ei ehkä ollut tuossa loppuaikana enää koppihallussa.
Joo, tuntui siltä, että kentälläkin tai siinä ottelun alla niin painotettiin just jonomaista hyvää henkeä ja koitettiin sitä kautta niin kuin tsempin kautta löytää se tekeminen siihen. Siirrytään tuohon Loiston puolelle, koska pitää muistaa, että ei tässä pelkästään ollut häviävää puolta tässä ottelusarjassa. Loistolle positiivinen puolihan tässä oli se, että ykköskentällinen ei varsinaisesti tuottanut juurikaan. Mutta nyt nähtiin esimerkiksi Maija Väätäjältä iso teko ja se kakkoskentällinen Milla Granlundin johtamana, niin se toimi todella hyvin. Et Loistolla oikeastaan isoimmat ongelmat tuli siinä, että kun he olivat johtoasemassa ja he koitti ruveta peliä jäädyttämään, niin PSS:n kaltaista joukkuetta vastaan se on ihan itsemurhaa, sit, kun sä rupeat vetäytymään sinne alaspäin ja ne pääsee karvaa päälle. Et siinä nähtiin ne loistan heikot kohdat versus se, että 45-50 minuuttia väännettiin tosi hyvää salibändiä niin kauan, kun mentiin omaan pelityyliin ja sitten yhtäkkiä ruvettiin peruuttelemaan, niin tuli ongelmia.
Joo, siis no mä voin ottaa tähän, että siis loistohan oli kuitenkin parhaimmilla, siis teki tosi hyviä ratkaisuja myöskin, nopeat ratkaisuja hyökkäyssuuntaan. Ja jos puhutaan siitä Porvossa pelatusta ainoasta ottelusta, niin sehän oli Pessin, kolmannessa erässä Pessi johti. Yhtäkkiä oli Ulla Valtola, joka iski sen tasoitusmaalin. Ja hän pääsi keskustasta ihan vapaaseen, ei olisi tapahtunut pari vuotta sitten vielä Pessissä, ihan vapaasti uimaan veto. Ja sitten vielä se Milla Kraulunin passi Laura Rantaselle. Niin tämä oli siis, okei, se oli...
Ei, Laura Pakkariselle.
Laura Pakkariselle, kore. Ja siis se oli loiston hyvyyttä, mutta totta kai Pessi huonoutta. Se, että nyt oli, sä sanoit, että joo, että kakkoskenttä oli myös hyvä, mutta mä nostaisin erikseen esille Pipsa Ekon ja Eeva Heinisen. He oli erinomaisia, varsinkin tuossa kolmannessa pelissä.
Kyllä.
Joo, samaa mieltä. Tuossa puhuttiin tuossa, että se oikeastaan niissä kahdessa, ekassa ja kolmannessa pelissä, se alkoi se semmoinen seiftailu nimenomaan. Ja sehän on mun mielestä jostain loistolta jäänyt jostain junnuistakin päälle. Mm-hmm. Että on joskus jotain pelejä nähnyt, missä on johtoasemassa ruvettu, ja silloinhan se on toiminut. Silloinhan se on laitettu, että Ulla Valtolalle annetaan pallo, ja Ulla vie sen maalin taakse, ja kaveri joutuu nostamaan paineen, ja Ulla purkaa juoksemalla sen paineen sitten toiseen päähän, ja siitä saadaan sitten ehkä lisää vähän, niin kuin ratkottuu se peli lopullisesti. Mutta se ei ehkä enää niin kuin tuolla mennään aikuissarjaa taas, niin se ehkä ei ihan kaikki joukkueet vastaan toimia, varsinkin kun mennään näihin playeripeleihin ja nyt kohta välieräsarjaa, niin kyllä mä sanoin, että loisto joutuu keksiä jotain muuta kuin sen, että jos johtoasemassa, että ei lähetä sillä, että me lähdetään, no annetaan Ullalle pallo ja Ulla juoksee sitten kentän läpi, kun tulee paine päällä.
Niin aikaisemmin, ja siellä oli myös muita silloin junnuissa, että siellä oli ne jäkeitä ja Matilda Lindström
kyllä,
ja muita, jotka oli samassa roolissa.
Just näin, mutta nyt oli selkeästi Valtolalle se rooli jätetty, ja kyllähän he pelasivat tosi paljon, että Porvoos, mitä olin peli ihan paikan päällä katsomassa, niin kyllä niin kuin aika pitkälle sekä Pakarinen että Valtola pelasivat kyllä joka toista vaihtoa, että he olivat kyllä ihan koko aika kentällä, kun oli paikka ja me mutta kyllä hyvin jaksoi ja hyvin vetivätkin.
Kyllä. Itselle tuli yllätyksenä se, että sieltä annettiin noinkin paljon luottoa kolmelle laituriparille. Ja tietysti niin kuin Heinisen Eeva runkosarjan loppuun kohti rupesi ottaa koko aika vaan niin kuin isompaa ja isompaa roolia. Ja Ekon Pipsa sama homma. Ja nyt nähtiin sitten tässä sarjassa se, että luotto riitti edelleenkin. Paitsi sitten ihan siellä loppuvaiheessa niistä otteluista, niin saatettiin ehkä ottaa pois ja mennä vaan puhtaasti kahdella. Ja se on myös positiivinen merkki.
Kyllä, mutta siinä kolmannessa matsissa siinä nähtiin, että Ella Virtanen, joka pelasi hienon sarjan, mutta siinä johtotilanteessa Matti Pienihäkkinen otti Virtasen syrjään ja Heininen otti nimenomaan Virtasen paikan siinä. Kyseessä oli ihan siis pelinen ratkaisu, eihän Ella siinä missä kohtaa ei ihan loukkaantunut, mutta tuossa otettiin kokeneet tilalle pelaamaan ja
kyllä.
Siinäkin, että okei, kokeneet tilalle, mutta niin kuin me itse oltiin selastamassa sitä matsia, niin kyllähän loistolla meinasi käydä kylmät siinä kohtaa.
Joo, siis se ei ollut hirvittävän kaukana se, että jos PSS olisi pallo pomppinut vähän enemmän, niin siitä ottelusta ja ottelusarjasta olisi voinut vähän tulla toisen näköinen. Loistollehan tämä oli ensimmäinen puolivälierä-sarja voitto. Aikaisemmat kolme on päätynyt 2 kertaa Klassikille tappioon ja kerran TPS:lle tappioon, eli nyt mennä vuosien superjuniorit on vihdoin sitten selvittäneet tiensä myös top 4 joukkoon tässä F-liigassa ja se tarkoittaa sitten taas sitä, että seuraavalla kierroksella nähtään aika mahtava hulabaloo, mutta jos ei herra ole tähän sarjaan enempiä, niin mennäänkö sitten vielä tuohon viimeiseen puoliväliin sarjaan?
Ehdottomasti. Siinähän rankatankat eteni välieriin 3-1 otteluvoitoin ja me kaikki veikattiin tämän sarjan menevän alkoille otteluvoitoin 2-3.
Tietää.
Kyllä.
Mutta aika laillahan tämä ottelusarja meni just nimenomaan sillä tavalla, kuin mitä me veikkailtiin, että missä se voi olla. Miisa teki, oliko 4+4 tehopisteet näihin otteluihin. Eli 8 pinnaa taisi tulla. Miisa teki se voitava, mutta se ei riittänyt tällä kertaa. Ja sitten täytyy kyllä sanoa, että Ankoista nämä kokeneet johtavat pelaajat otti aika hienoa roolia tämän sarjan edetessä.
Niin, kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Loistoa. Toi Saipa oli ehkä, no tässä sarjassa Lötjönen puhuu kallokästissä, että 2 pelaajan joukkueen, niin kyllä mä nostasin sen Holopaisen siihen mukaan, että kyllä Saipa jäi niin sanotusti siinä tehojen teossa 2 pelaajan varaa, eli Turunen, Holopainen, Turussa 4+4, Holopainen 3+4, ja sen jälkeen taisi seuraava tehdä pari maalia siinä, että kyllähän se jäi vahvasti heidän niin kuin vastuulle. Ja kyllähän se, kun peliikin katsoi, niin kyllähän mä, mistä puhuin jo silloin, että Turusella on niin iso rooli siinä Saipan pallollisessa pelaamisessa, että sen kun ottaa pois, niin mitä sinne jää. Ja sitten puhuttiin myös siitä, että että Saipan muiden kenttien on onnistuttava myös niin kuin tehoilemaan, eikä vaan ottaa omia. Tässä on niin kuin ne pointit. Nyt Saipan muut kentät ei onnistunut tehoissa. He ei pystynyt auttamaan sitä ykköskenttää. Ykköskenttä ei ehkä sarjan edetessä ollut siinä lennossa tehollisesti, kun olisi pitänyt. Toki he teki niin kuin valtavan määrän pisteitä. Rankatankat ei lähtenyt mitenkään niin kuin pelaamaan selkeästi Miisaturusta pois. Vähän yritti peluuttaa yhtä kenttää heidän ykköskenttäänsä vastaan, mutta kyllä mun mielestä Miisalla oli edelleen se tila ja aika tehdä pallolla samoja asioita, mitä hän on koko runkosarjan tehnyt. Et en tiedä, vaikuttiko sitten myös se, että alkoiko tulee. Pelasi tosi kapealla Saipa, tietysti kun pelit oli tiukkoja. Saipa pelasi tosi kapealla, siellä pelasi tosi paljon tämä ykköskenttä. Niin alkoiko siellä myös näkyä se vähän se väsymys?
Niin, kyllä, pudotuspelit on aina oma maailmansa näissä, että vaikka ei välttämättä fyysisesti ole väsynyt, niin henkinen väsymys siitä jatkuvasta painetilasta niin saattaa hyvin vaikuttaa, varsinkin nuoremmilla pelaajilla.
Joo, ja tuossa Lappeenrannan peli, yhdessä siis Lappeenrannan matseista, niin Turusta leputettiin, mutta Holopainen kuitenkin pelasi siinä vaiheessa täysiä minuutteja. Siinä taisi tulla, olisiko Pea Taipale tulla hetkeksi aikaa Turusen tilalle, mutta kyllä siis kaikki katseet kääntyi tässä kohtaa Turuseen 4+4 tehoilla oikein, no siis ihan ok.
Perottelu.
Niin, ihan ok esitys Miisalta, mutta kyllä tässä ei hirveän kokenut joukkueella, että no okei, on Saipassa, mehän puhuttiin, on siellä Aino Partista ja Jenni Saalasti ja näin, mutta kyllä se sitten näkyy loppujen lopuksi, että Saipalla nimenomaan siis Liinu Koivisto, Rina Baer, Hanna Niemelä, nämä nosti päätään esiin ja loppuksi ratkaista sarja.
Niin, ja sitten ennen kaikkea toi Flavio Niemelä, joka on kokenut kassari kovissa paikoissa, pelannut aikaisemminkin, niin oli parempi näissä maalivahtitaistoissa. Et mä itse, niin kuin tiedätte hyvin, niin tykkään Mia Maarasesta valtavan paljon, mutta tämä kaksintaistelu meni tällä kertaa kyllä Ankkojen puolelle. Et Flavio Niemelä välillä hetkittäin jopa omaperäisellä torjuntatyylillä niin hoiteli tämän homman kyllä kirkkaasti kotiin.
Nimenomaan toi Ankko ja kokemus, niin sanottu aikuisosasto, voisi tässä vaiheessa sanoa, että kyllä he niinku nousi vaan isoon rooliin, että kyllä mun mielestä niinku Hanna Niemelä on tehnyt varsinkin tuloa nyt jo, että jos syyskausi oli vähän niinku tehojen osalta, niin vähän hiljaisempi, niin kyllä nyt niinku tämä kevätpuolen kausi on ollut tosi vauhdikas, ja varsinkin siinä ekassa pelissä, niin Niemelä oli vahva. Sitten ehkä siihen, että puhuttiin myös siitä alussa, tai ennakoissa, että Ankoilla Ankat tulee voittaa kamppailutilanteet enemmän. Ja sehän oli ihan fakta, että kyllä Ankat väänsi niin kuin vahvemmin 1-1 tilanteet, varsinkin nämä kokeneet fyysiset pelaat, niin kyllä siellä aika usein se homma kääntyi siihen, että sieltä Ankkojen pelaaja tuli pallon kanssa tai sitä ansaitsi vaparin joukkueelle. Siinä oli osittain myös semmoinen se ratkeaminen. Ja sitten tietysti, niin kuin, että Ankkojen laajempi rintama pisteidenkin muodossa. Että se ei jäänyt pelkästään Niemelän varaa, että siellä oli muitakin ratkaisijoita tekemässä niitä maaleja, niin tota, se ehkä oli sitten semmoinen lopullinen ratkaisu. Ja...
Ei ole mikään ihme, että kun katsoo tuota Ankkojen pistepörssiä, esimerkiksi Katja Nättilä nousee, sitten saman tien kun on tiukkoja pelejä, niin Nättilä on yleensä yksi niistä pelaajista, johon voi varmasti luottaa. Niin kyllä ehdottoman samaa mieltä tuosta, että siellä se meni. Ja tietysti se oli myöskin se, mitä me ennakoitin, että mihin tämä sarja tulee hyvinkin pitkälti kaatua. Et Miisa, musta oli hyvä toi, että Julppa sanoi ihan okei, kun toinen tekee 4+4 tehopisteet. Et oikeastaan kaikilta muilta pelaajilta, niin me oltaisiin sanottu, että loistava sarja, mutta nyt kun odotettiin sitä, että yhden pelaajan pitää yksin kääntää lähestulkoon tämä sarja omalle joukkueelle, että he pystyvät menemään tuosta välieriin, niin onhan se nyt, se on, vaaditaanko me jo hieman liikaakin tässä tapauksessa no, siis, Miisa Turuselta?
Niin onhan toi, ei pidä silleen lähteä, että Miisahan pelasi hemmetin hyvin, ja kyllähän hän oli niin kuin se näkyvä pelaaja siellä kentällä, mutta oliko tässä nyt vaan niin kuin nuorelle pelaajalle pikkusen liikaa tätä niin kuin roolia ja sitä painetta, että hän ei kerta kaikkiaan ei niin kuin enää fysiikka riittänyt tässä rytmissä tekemään joka päivästä samaa laadukasta suorittamista. Että sehän, kyllähän sen näki siellä pelin sisällä, että katsottiin peliä pidemmälle ja jos nyt tätä nelospeliä katsotaan, mikä rankkareilla sitten päättyi, niin kyllähän siellä alkoi jo näkyä semmoinen, että vähän tuli Ankat teki maalin, niin vähän mailaa paiskotti ja se semmoinen kehon kieli alkoi olemaan jo Miisalla semmoinen, että ehkä siinäkin alkoi näkyä semmoinen vähän väsymys ja turhautuneisuus sitä kautta, mikä on ihan ymmärrettävää tässä tapauksessa, että hän pelaa hirveät määrät, häneltä odotetaan tosi paljon, niin kyllähän se niin kuin tälleen nuorelle pelaajalle niin aika monen taakka on kantaa.
Huono puolihan tuossa tietysti se, että tämän kevään kokemuksien myötä ja naisten MM-kisojen kokemusten myötä, niin ensi kaudella hän on taas vahvempi. Sitten vielä entistä kovemmalla höykällä.
On, mutta verrattuna viime kevään puoliväliarvosarjaa klassikkiin vastaan, niin Miisa kuitenkin sai pelata sen, tai sai, mutta pelasi sen runkosarjan NLB:ssä, jossa oli hieman ehkä pienemmän huomion alla, vaikkakin teki siellä ihan jäätäviä tehoja, mutta nytten voitti ihan ylivoimaisesti F-liigan pistepörssin, oli ihan suvereeni pisteiden valossa, ja nyt ennen kaikkea, siis varsinkin nyt keväällä, niin katset kääntyi entistä vahvemmin Miisaan.
Ja Miisa toimitti, mutta ongelma on se, että se taustajengi ei vaan tällä kertaa ollut riittävän laaja toteuttamaan hänen kanssaan.
No ei, siis jos katsoo Saipa ykkös kenttää, niin siinä Holopainen ja Turunen jatkoi sitä pistetehtelua, mutta sitten taas Veera Lokka, joka iski joku 25 pistettä runkosarjaan ja nyt teki vaan pari maalia, niin ei Lokankaan peli sitten riittänyt loppuksi tuohon sarjaan.
Niin ja heillä oli vain 7 pelaajaa, jotka pääsivät pisteelle näissä 4 ottelussa. Ja niistä 4 pelaajaa oli vain 1 pisteessä. Että kyllähän nämä on semmoisia faktoja, jotka kertoo siitä, että se laajuus vähän niin kuin puuttuu sieltä taustalta. Mutta joo, näin on. Hei, nyt nämä kaikki puolivälierasarjat läpi käyty. Nämä meni juuri niin kuin me oletettiinkin. Toki otetaan pois sieltä se koneen PSS juttu. Mutta siis 4 ihan semi-OK ottelusarjaa, joista oikeasti yksi oli todella hyvä ottelusarja loppujen lopuksi. Yksi oli ihan hyvä ottelusarja ja 2 oli vähän sellaista, että hetkittäin saatiin peliä aikaan ja toisessa ei saatu ollenkaan. Niin kyllähän me ollaan herrat tyytyväisiä siihen, että me voidaan jatkaa tuonne välierien puoleen seuraavaksi, koska siellä nähdään varmasti sitä ainakin taistelua molemmissa ottelusarjoissa, eikä näin?
Kyllä.
Moi, mä oon Töyrylän Tero. Aina kun mä askartelen pahvipäitä, mä tietenkin kuuntelen Loistokästiä.
Siirrytään välieräennakoiden pariin ja ensimmäinen kysymys on ihan molempiin välieräpareihin liittyen, niin onko tässä tilanne nytten se, että 2 näistä 4 joukkueesta ovat saavuttaneet tavallaan maksimin tähän kauteen, mihin ovat pystyneet ja nyt tämä loppu on pelkkä plussa?
No kyllä mä sanon, että esimerkiksi Matti Pienihäkkisen porukka on varmasti tähän kauteen lähtenyt nimenomaan välierät vähintään mielessä ja mitallipelit. Et siinä suhteessa en usko, että siellä on mahat täynnä vielä ja nyt ennen kaikkea, kun vastassa on sit paikallisvastustaja, joka on tällä kaudella kyetty kaatamaan, niin en usko, että tuossa otteluparissa on, on niinku kummallakaan joukkueella hirveästi tyytyväisyyden ongelmaa. Sitten taas Klassikki ja SSR on välillä, mä väitän, että toi saattoi olla Ankoille aika iso semmoinen, että jes, me päästiin tänne.
Mm.
Ja Klassikille taas puolestaan, niin tämä oli varmasti minimitavoite.
On, ja mä luulen, että tämä olisi ehkä itse ainakin, kun Porvoossa oli ja totuttiin vähän siihen että aina niin kuin, että välieriin mennään. Ja kyllä mun mielestä aina, kun pelattiin puolivälieriin, niin kyllä se puolivälierä-sarja oli itselle semmoinen, niin kuin, se oli se semmoinen niin kuin hikisarja, että kyllä se oli niin kuin aina se, joka vähän itselläkin oli silleen, että tätä me ei voida hävitä tätä sarjaa. Että sitä miettii, en sanonut ääneistä ikinä.
Mutta miten teet parhaasi minimisuorituksella, että pääset eteenpäin mahdollisimman suuriin energiavaroihin?
Niin, tai ei edes sillä energiavaroilla, että tietysti niin kuin pyrki siihen, että pystytään pelaamaan level-matskulla. Mutta joka tapauksessa oli se painesarja aina, se puolivälierä-sarja. Että kyllä sitten välierä-sarjaa pystyi vähän niin kuin jo rentoutuneemmista, totta kai rentoutuneesti, kyllä se tiukkaa oli, mutta pystyi niin kuin sitten vähän katsoa sitä peliä eteenpäin. Mutta se painesarja oli selkeästi tuo puolivälierä-sarja. Kyllä mä uskon, että se on ollut Klassikille. Ja jos Pro olisi yhtään pystynyt tiukemmille laittamaan, niin olisi ollut Tepsillekin se niin sanottu painesarja tuossa.
Nyt Kode jätti lahjakkaasti vastaamatta Juliuksen kysymykseen. Haittaako se Julius sua?
Ei missään nimessä. Mä pystyn lukemaan rivien välistä vastauksen.
No niin, hyvä. Mutta mahtavat ottelusarjat. Otetaan ensimmäisenä käsittelyyn tuo Klassikin ja Salibändiseura Rankkojen Ankkojen ottelusarja. No, me nähtiin se, että mitä Klassik teki tuossa ekassa puolivälierä-sarjassa, se jätti paljon toivomisen varaa. Ankat taas puolestaan ehkä onnistui, en sano, että yli odotuksen, koska me odotettiin heiltä sitä onnistumista tuossa sarjassa, mutta nähtiinkö Ankkojen maksimi Saipaa vastaan?
No kyllä mä väittäisin, että aika maksimille mentiin. Että kyllä pelutuksesta näki, että sielläkin paljon kahdella kentällä pelattiin ja kyllä se niin kuin myös Ankkojen niin kuin liikkeessä näkyy, että eihän siinä ole, sehän on ihan selvä juttu. Nyt tietysti vastus tulee paljon laajamateriaalisempi joukkue vastaan Klassikin. Toki heidän keskinäiset pelit runkosarjassa on ollut melko tiukkoja, että maalin kahden pelejä. Mutta kyllä mä jotenkin mä näen, että tämä on myös Klassikin pelityylille nyt vähän niin kuin, jos voisi sanoa helpompi, että olisi enemmän, niin kuin enemmän Klassikille sopiva pelitapa, jota vastaan he lähtee nyt pelaamaan. Eli nyt he saa sen todennäköisesti, he saa sen pallollisen hallinnan koko kentältä, myös siellä hyökkäyspäässä, niin, ja he saa sen, mitä he haluaa. Et nyt oikeastaan se, että taisin katsoa silloin tuon Klassikin Idea Parkista pelattiin se peli, niin taisin katsoa sen ruudusta ja mun mielestä siinäkin pelissä oli nimenomaan se, että se oli aika lailla niin sanotusti yhtä päätä ja ne vaikeudet, mitä oli Klassikilla Erviä vastaan, loisti myös silloin ja nimenomaan se ongelma, mikä Klassikilla oli se, että kun niitä pallon menetyksiä tuli ja se reagointi ei ollut niin terävää, niin silloin Ankat pääsi kääntämään ja tekemään niitä vastahyökkäysmaaleja tuossakin pelissä. Et se on se ehkä se edelleen se semmoinen uhka, mikä tuossa leijuu ilmassa. Ja mä näen sen niinku semmoisena oikeastaan uhkana tässä, että kyllähän selkeänä ennakkosuosikki Klassik lähtee selkeänä ennakkosuosikkina. Mutta
Julppa, oliko Ankko ja Maksimi nähty Saipaa vastaan?
No olihan toi tosi iso tulos eittämättä oululaisille, että kuitenkin vaikea runkosarja. Jossain kohtaa elättelin vielä toivot, että he olis sen kotietopaikkaan kyenneet kiinni, mutta tuossa niin kuin Kode nosti esiin, niin kuitenkin aika kapealla rosterilla joutuvat vetämään. Kuinka paljon uskaltavat nyt Pulkkisen johdolla peluttamaan tätä kolmoskenttä, missä Milla Ylitalo sentterinä. Nyt siellä on kokeneet pelaajia ankoilla, mutta niin on myöskin klassikilla. Ja tässä on mielenkiintoinen tilasto Ari Holopaisella, kiitokset tästä. Niin Klassik, joka on tunnettu siitä, että pystyy johtoasemassa pelaamaan parhaimmillaan tosi kypsästi ja puolustamaan pallolla sitä johtoasemaakin, niin Klassik pelasi tuossa välieräsarjassa Erviin vastaan johtoasemassa vajaa 97 minuuttia, kun taas Rankat pääsi pelaamaan ainoastaan vähän reilu 54 minuuttia johtoasemassa.
Joo, toi on kyllä niin kuin mielenkiintoista, että se kaiken kaikkiaan, ja tosiaan Ari Holopainen, niin valtavan hieno toi tilastopaketti. Eikö Kodekin saanut tämän saman tilastopaketin, eikö Kode minkä verran tutustuu siihen?
Joo, kyllä mä sitä jonkun verran kattelin, ja ihan mielenkiintoista dataahan siellä niin kuin nimenomaan tuosta Olitosta. Ja pitää siihen vielä tutustua tässä paremmin.
Joo, siis tollaisia pitäisi ehdottomasti saada lisää, koska se helpottaa niin kuin kaikkea. Että kun näet vähän ylimääräisiä faktoja siitä, että mitä siellä kentällä oikeasti mennään. Mutta hei, ruvetaan purkamaan. Kode tuossa jo uhkakuvia heitti, että mihin tämä ottelusarja saattaisi kääntyä. No, heitetään tällainen kysymys, että mitä tässä ottelusarjassa pitää käydä, jotta Ankat menee tästä finaaliin?
No, nopeasti jos nostan, niin nostan heti tuonne. Siellä pitää olla timanttinen maalivahtipeli. Se ei missään tapauksessa saa falskata, eli Niemelä pitää olla ihan huippuiskussa. Sitten mä nostan tuonne, että miten onnistuu Ankkojen kärkikentät, ja jos kärkikentät pystyy pelaamaan samalla tasolla, mitä he nyt Saipaa vastaan pelasi, niin sitten saattaa olla tai pikkusen jopa nostaa tasoa, niin se on hyvä, mutta sitten se kolmoskenttä, sitä tullaan tarvitsemaan Klassikkiin vastaan. Klassik vyöryttää ihan takuulla kolmella kentällä. He ei rupea sitä vetää yhtään taaksepäin. Sieltä tullaan, lyödään varmasti sitä painetta myös päälle, mitä Saipaa ei tarjonnut. Niin nyt mitataan se, että miten se Ankkojen kolmoskenttä pysyy kyydissä mukana.
Mm. Joo, Ankoista, että miten he pystyvät pääsemään tarvittaessa klassikpelaajien ihoalla. Siellä on kuitenkin tosi ilkeitäkin pelaajia Ankoilla, että jos he pelaa vähän tilanteen hieman yli loppuun saakka, ajaa tilanteen myöskin Katajan maalille, niin tuossa kohtaa, jos se mentaalipuoli siirtyy Ankoille, niin sitten Ankat on myöskin vahvoja.
Joo, toi on hyvä nosto, koska siellä on tosiaan, niin kuin me ollaan nostettu pitkin kautta esille tiettyjä, ja Riina Paerin nimi nostettiin muun muassa tuossa Saipa-sarjassa esille just nimenomaan sellaisena pelaajana, joka voi tämmöisen taitopelaajan itseluottamusta helpostikin heiluttaa siihen suuntaan, että ruvetaan keskittyä nimenomaan vaikka kädennosteluun tuomareille, etteikö tämä ollutkin meidän pallo.
Mm. Ja tietysti niin kuin Klassikillekin niin kuin haasteena sit semmoinen, että jos pelin tempo ei hirveästi nouse, tai sanotaan, että pelien tempo ei hirveästi nouse, niin silloin se kolmella kentällä pelaaminen, se on joillekin pelaajille tosi iso haaste. Se on nähty mun mielestä tämän kauden aikana. Se on Klassikko pyörittänyt vahvasti kolmea kenttää, ja sieltä on tullut staattisempi joukkue vastaan, niin se on ollut haastava. Ja silloin pitäisi uskaltaa myös Klassikin vähän peluuttaa ja mennä kahteen kenttään, antaa ehkä ykköselle enemmän peliaikaa, niin kuin nyt nähtiin tässä Ervi-sarjassa, että kyllä ykkönen tuli välillä ottaa sitä kärkivaihtoa, että ei menty ihan järjestyksessä niitä vaihtoja. Se on ehkä semmoinen yksi uhka, mikä tuossa voi tulla niin kuin Klassikille, että jos se liian orjallisesti peluuttaa kolmea kenttää ja ajattelee, että tällä temmalla me saadaan Ankat hyydytettyä, niin se voi olla myös, että siinä katoaa se oma tatsi siihen peliin.
Näettekö, että tuolla etäisyydellä tulee olemaan merkitystä ottelusarjan kannalta?
Mä en usko, että sillä on mitään merkitystä. Pelataan välierävaihetta ja niin kuin mä sanoin tuossa, että puolivälierissä, niin ei se etäisyys sitä muuta. Ainoa uhka oli tosissaan silloin, mitä puhuttiin Saipa-Ankat-sarjassa, oli se, että pelit olisi niin kuin kaikki ollut arkena tai Saipa kotipelit arkena. Se olisi ollut niin kuin semmoinen, mihin taas Ankat ei ole tottunut. Toki sekin taas playerivaihe, että kyllä mä väitän, että tämä on ihan, en mä usko, että tästä kumpikaan mitään etuusaa.
Ei, siis vaikkakin kyseessä amatöörisarja, niin kyllä tässä vaiheessa viimeistään työnantajatkin varmasti ymmärtää ja koulut ymmärtää, että nyt pelataan välieriin, niin varmasti jokainen pelaaja ja taustat on pystynyt laittamaan aikataulut ja kalenterit kondikseen, ettei tule mitään häiriöitä tekemään myöskään matkoista.
No mä luulen, että tämä on ennakoitu kyllä, että kyllä tämä on ihan semmoinen ihan mun mielestä ihan kauden alun aakkosia, että kyllä pelaajille pitää se tehdä selväksi, että tässä on playerit, tässä pelataan, että pelataan runkosarja ja sitten pelataan playerit, ja playerit on sitten semmoinen juttu, että silloin pitää olla käytettävissä, koska ottelumäärä lisääntyy, silloin myös se yhteisten tapaamista ja ehkä treenien määrä se saattaa muuttua, on vähän erilaista toimintaa joukkueen kanssa. Se ei ole enää sitä pelkkää, että tullaan vetää fysiikat ja laji. Se saattaa olla, että jotain muuta yhteistekemistä. Päivät saattaa heitellä, pelipäiviä saattaa muuttua. Niin kyseen pitää olla vaan, niin kuin, että se pitää jokaiselle pelaajalle terottaa. Tässä pitää olla valmis, kun playerit alkaa. Muutoksia saattaa tulla arkiohjelmaa, älkää menkö vaan sen tutun arjen kautta.
Mm. Mennään sitten tuohon viimeiseen kohtaan, joka on yksinkertaisessa kysymys, mihin tämä sarja ratkeaa.
No, mun mielestä melkein, niin, tulisi ne äsken tuonnekin itseltä, että mulla taas on vähän tullakin jo, että mihin sarja tulee. Tai
sulla tulee yleensä jokaisen vastauksen niin laajat tai jokaisen kysymyksen niin laajat vastaukset. Me voitaisiin lopettaa se ekan 3 minuutin jälkeen.
En oikein osaa pysäyttää, kun sitä tulvaa, kun se alkaa
tulla. Se on hyvä vaan toisaalta, kun meistä on 1/3 on asiantuntija, niin sen takia me sitten mielellään kuunnellaan, kun sä kerrot asioita.
Kyllä mä sanoin, että se ratkee tähän, että miten sitten taas ankat pystyy köyhdyttämään klassikin pallollisen pelaaminen. Pallo on kuitenkin vallan väline ja jos ankat ei pysty pallollisena yhtään operoimaan tai haastamaan klassikkia, niin kyllä siinä tulee käymään silloin se, että klassik tulee tuosta sarjasta eteenpäin menee. Et se on se semmoinen, mihin tuo sarja tulee ratkeamaan, että klassikko pääsee pallon kanssa tekemään, he on tehokkaat ja tekee paljon maaleja. Niin tässä on se, mikä tulee tuon sarjan ratkaisee, että miten ankat pystyy haastamaan pallollisessa pelissä. Pelkällä puolustamisella sä et tule tuota sarjaa voittamaan.
Kyllä. Joo, ja tuohon ankkojen pallolliseen peliin, niin siinä neljännesmatsissa Oulussa, niin ankathan teki aika paljonkin virheitä pallollisena, eli oli paljon tilanteita, että No, juurikin Turusen kenttää vastaan ankat joutui puolustamaan tosi paljon, kyykkimään omassa päässä. Ja sitten, kun he riisti sen pallon, niin ensimmäinen idea ja ajatus, mitä sillä pallolla tehdään, on lähteä puskemaan lappeenrantalaisten päätyä vastaan. Eli nämäkin tilanteet korostuu tosi paljon klassikki vastaan, että kun sulla on se pallo, niin pitää tunnistaa se, että lähdetkö ylöspäin vai otatko sä pallollisen vaihdon siinä vaiheessa tuoret jalkoja kentällä.
Niin, että tilanteen vaihdot niistä tilanteista, kun käännetään ja sitten se pallon menetys tulee, niin ne on varmaan ne akuutit, missä.
Niin, ja kun tilanteen vaihto oli se, mikä tutkimuksen mukaan se kaikkein vaarallisin paikka tehdä maaleja, niin niitä saattaa tässä nähdä. Että toi Julpan ennakoima tilanne siihen, mitä Koden sanoi aikaisemmin, että kun klassikilla tulee nyt huolimattomuuksia pallon kanssa, ankat saa pallon siitä, lähtee puskemaan, menettää pallon uudestaan, ja sitten kun sä hyökkäät semmoisen hyvin sekavaa kenttäjärjestelmää, niin sinne on aika helppo päästä sitten jo maalipaikoille, ja klassik on sitten taas noissa todella tehokas. Mutta sitten veikkauksia, herrat. Miten käy? Mä heitän täältä omani ensimmäisenä, mä sanon, että ankat vie yhden, se on se niiden ensimmäinen kotipeli, mutta tää menee 3-1 klassikille.
No,
mä sanon, että...
niin sanomaan.
Mä sanon 3-0, klassik menee tästä 3-0, uskaliaasti.
Mä sanon 3-1 klassik ja rankat ankat voittaa yllättävästi sen ekan matsin Lempärässä.
Näin, siinä on ensimmäinen välijäräsarja ja siis itse ainakin kutkuttaa tää. Tässä tulee olemaan mahtavia taisteluita. Ei ole huonoja jengejä jäljellä tietysti 4 parhaan joukossa. Niin hieno sarja edessä, mutta hypätään tuohon tämän kevään herkkupalaan. Koska kylmä tosiasia on se, että meillä on turkulainen jäsenten välinen kamppailu toisessa välieräsarjassa. Jos puhuttaisiin vuosi sitten tilanteesta, niin me kaikki tiedetään, miten tässä kävisi. Mutta tällä kaudella Loisto on onnistunut, ja moni muukin on onnistunut kaatamaan, ja on TPS, niin siellä edelleenkin on kysymysmerkkejä ilmassa. Mutta Tepsi loisto ja Kupittaan taisto. Milläs mielellä herrat katselee tätä sarjaa?
Itsellähän siis erittäin odottavisin mielin. Lähtökohdat tähän sarjana on muutenkin herkulliset ja niitä tekee, siis tilannetta tekee entistä herkullisemmaksi se, että ketä on Matti Pienihäkkisen Last Dance loistoriveissä ainakin Tobiin. Mutta täytyy muistaa, että hän on myöskin valmentanut Turun palloseurassa pitkään, valmensi ennen kuin lähti pystyttämään loistoa. Eli tässä on, hän jättää nyt jäähyväiset turkulaiset salibändille hetkeksi, ja joka lisää varmasti tunnetilaa myöskin loistokopissa.
Mm-hmm. Ja molemmissa joukkueissa pelaa vielä kaiken lisäksi hänen valmentamia pelaajia. Mitäs Kode, Tepsi loisto, miltä maistuu?
No, maistuu herkulliselta varsinkin. No. Sinne Turun suuntaan se varmaan maistuu vielä herkullisemmalta, mutta kyllähän tämä niinku on mielenkiintoinen pari tämäkin. Mä näen kyllä tässäkin kuitenkin sen, että TPS on se selkeä ennakkosuosikki. Ja vaikka nuo runkosarjan pelit on tiukkoja ollutkin, mutta jotenkin mä näen, että loiston pitää jostain löytää se pelaamiseen se siellä pelataan leveämmällä materiaalilla, että toi ei tule kantamaan, toi sanotaan noin 12 pelaajan pyörittäminen, että PSS-joukkoet vastaan se riitti, se tempo, mutta nyt tulee sitten taas tempo nousee, tulee varmasti 3 kenttää ja uskoisin, että tempoa määrittelee enempi, antaa loistolle haastet sitä kautta, niin nyt mitataan. Tämä on taas se, että runkosarjassa on pystytty voittaa se yksi peli, se on yksi peli, mutta nyt pitäisi sarjassa pystyä horjuttaa sitten Tepsiin, se on haaste.
Mm. Niin siis se, että löytyykö loistot loppujen lopuksi 3 kentällistä porukkaa, mihin Matti luottaa ja pystyy peluttamaan, koska nyt Linnan ja Valaisen kausi valitettavasti katkesi loukkaantumiseen ja MM-kisat sivusuun oli varmasti taistelemassa siitä kisapaikasta. Siellä on penkillä nyt ollut Iina Ranne, Ella Härkönen ja Olivia Oikarinen. Ja se, että varsinkin se pakkipari, eli Grönberg, Valtola, Isomäki ja Honkonen, niin kyllä Tepsi varmasti on lukenut tilanteen ja tulee nostaa sitä pelin tempoa sit aika ajoin, niin kyllä sekin, ne kaksi pakkiparia, hekin tarvisi jossain kohtaa myöskin lepoa.
Niin, siis Vanessa Grönblom ja Iina Ranne siinä kolmosparissa niin ovat saaneet minuutteja, mutta tässä eletään nyt se peruskäsityksen kanssa, että niin kuin aina loppuvaiheessa kautta, oletko antanut riittävästi vastuuta niille taustan pelaajille, jotta ne taustan pelaajat on pystyneet kasvamaan sellaisen roolin, että ne voi kantaa lisää vastuuta. Ja sitten kun tullaan näihin hetkiin, missä pelataan kovilla panoksilla ja kaverilla on heittää eteen 3 ketjua ja sulle ei ole. Ja sitten ruvetaan puhua siitä, että onko kauden mittaan tehty oikeita päätöksiä sen peluutuksen suhteen. Me ollaan tästä Julius sun kanssa puhuttu, että siellä runkosarjan aikana tulee niitä pelejä, joissa ehdottomasti olisi pitänyt kokeilla enemmän. Mutta sitten tuossa esimerkiksi loiston kohdalla niin se 14 ottelun voittoletku, kun niin oli varmasti semmoinen, että siinä ei koskettu mihinkään. Oltiin vähän silleen silkkihansikkaan, että hei. Et nyt tämä meidän jengatorni pysyy pystyssä, kun kukaan ei vaan puhalla mistään suunnasta. Ja mä ymmärrän hyvin sen, että siellä ei tehty niitä testejä keskellä kautta, kun oltiin hyvässä liidossa. Mutta nyt sitä sitten korjataan sitä viljaa, mitä on sinne kylvetty. Ja katsotaan, että miten tässä käy. Mä sanon ihan suoraan sen, että en mä tohon Tepsinkään kolmoseen. Siinä on toki Seraina Fitsi oikeasti niin kuin merkattuna. Ja sitten puolustaja parina tietysti Leminen Raatevaara, jotka pystyy kantamaan, jos Leminen on täysin kunnossa. Sitä me ei toki tiedä, että pelas sarjas ihan ok nyt proota vastaan. Mutta Marttala Hämäläinen, niin kyllähän loistolta hyökkäysketju löytyy samanlainen kuin mikä Tepsilläkin kolmosessa.
Joo, mä siinä. Se on tietysti kuitenkin siinä, että se on pelannut kumminkin koko kauden. Siellä ei ole säästelty ja Taki on kyllä peluuttanut leveällä peluutuksella koko kauden ryhmäänsä ja niitä, jotka on ollut käytettävissä. Et se on niinku, siinä mielessä se ero tulee. Ja kyllä mä näen, että Tepsillä on sitten joukkue on vähän roolitettu sit siihen, että siellä on pelaajat, että siellä on kolmoskentän, niin kuin oli jo viime vuoden finaaleissa tai kauden aikana, että se kolmoskenttä oli selkeästi niin kuin rikkovassa roolissa. Siellä oli Leinoa, Fitsiä, höynällä pelasko siinä kolmoskentässä, niin tota, se oli selkeästi niinku rikkova ja semmoinen raastava kenttä heillä. Niin tota, kyllä mä uskon, että se sama on tässä niinku tässä roolissa nytte. Siinä ei nyt ole tietysti Leinoa eikä ilmeisesti Höynälää, jos Nordlund ei ole pelillä, niin tota, Höynälä on siellä ykkösessä, niin tota, siinä on sitten jotkut muut pelaamat siinä rikkovan roolissa.
Kyllä se, Anna Marttalan rooli tällä kaudella on jäänyt aika niin kuin pieneksi tuossa kauden edetessä, että ei niitä minuutteja Hämäläiselle ja Marttalalle ihan valtavasti ole tullut kauden aikana.
Joo, sanotaan, että siinä on, tota, on semmoisia vaihtoja. Toki en tiedä siitä, että onko jotain vammaa tai jotain muuta. Jasmi Saario ei ole nyt ollut siinä ainakaan aloittamassa siinä kolmoskentässä. Mä näkisin kyllä hänet ihan selkeästi. Kyllä. Kun tuntee pelaajan, niin hän on liikkuva ja tota, aggressiivinen meniä, niin tota, kyllä mä hänet näkisin siinä, mutta en sitten tiedä, että onko jotain tota, vammaa ollut, että ei ole ollut aloittamassa siinä.
Mitäs veskaritilanne? Noora Vuorella vastaa Maria Viitala. Viitala otti, tai no aloitti ja päätti, kuten odottaa sopi loppujen niin tuon puolivälierän sarjan, niin kumpaan suuntaan veskaritilanne kallistuu?
Kyllä mä tässä kohtaa heitä Vuorella suuntaan vielä ihan selkeä niin kuin isomman rooli.
No kyllä mä heitä, että ihan ei kyllä mun mielestä Porvoa päässyt missään vaiheessa testaamaan tota, loiston maalivahti pellon peliä, että mä luulen, että Tepsi tulee varmasti paremmin pääsee testaamaan sitä. Ja tota, nyt oikeastaan niin kuin Vuorellankin suuntaan silleen, että Vuorella tarvii torjuntoja, että se ei saa mennä liikaa sit siihen, että sieltä tulee vaan niitä nopeita pistohyökkäyksiä. Että kyllä mä luulen, että jokainen maalivahti toivoo, että sieltä kuitenkin jonkun verran tulisi myös niitä torjuntoja ihan hyökkäysten päälle, että ne ei vaan olisi tämmöisiä, että pelissä jäädään alle 10 torjuntaa. Että tota, en nyt usko, että niin tulee käymäänkään, mutta mutta kyllä mä oon kanssa siinä, että kyllä Vuorella on vähän pidemmän korren vielä maalivahdessa.
Kyllä, joo, samoin linjoilla. Sitten kun puhuttu tuosta, että pieni Häkkinen lopettaa nyt valmennusuransa tähän kauteen tai siirtyy tauolle, niin Tepsillähän, okei, Milla Nurlund, joka ei nyt pelannut toviin, tuleeko pelaamaan edes välierän-sarjasta puhumattakaan loppukaudesta, ei tiedä, mutta on iso nimi kuitenkin ja varmasti tärkeä hahmo siellä vaihtopenkillä, mutta siellä Nurlundin fitsi nyt päättää Suomen vierailun, siellä siirtyy Nurlundin kanssa Endreä. Noora Vuorella kohdalla on puhuttu, että hän lopettaisi myöskin uransa tähän kauteen, niin tuo on myöskin Tepsin osalta tietynlainen last dance.
Joo, toi tulee olemaan mielenkiintoinen se, että kumpi repii enemmän energiaa siitä, että nyt mennään niin kuin sen oman yhteisen polun viimeisiä hetkiä. Ja siinä toki niin kuin sanotaan näin, että joo, kaikki kunnia sille, että Tepsi on saanut kasattua hyvän porukan, johon on olleet muutaman vuoden pystyssä, mutta pieni Häkkisen Matilla on pikkusen pidempi historia tuossa omien pelaajansa kanssa. Eli siinä on yksi semmoinen, minkä mä näen, että näissä pudotuspeleissä monesti niin ratkaisua haetaan henkimaailman asioista. Ja mikäli Loisto saa tuosta semmoisen hengen päälle, että pelataan Matille tyyppisesti, että pelataan meille vielä viimeisen kerran, niin mä sanon, että siinä on isompi hyöty Loistolle kuin TPS:lle, koska Tepsillä kuitenkin noita mestaruuksia löytyy tuosta jo entuudestaan pari kappaletta.
On, ja tuossa no, sekin luo varmasti sitä henkeä lisää, että Tepsin puolella pelaa paljon vanhoja joukkuekavereja, jotka syystä tai toisesta päätti jättää Loiston ja siirtyy joen toisella puolella pelaamaan.
Joo, ja sitten toi mielenkiintoinen kysymys tuossa Koinesen heittikin jo, niin mä laitoin tänne ihan puhtaasti vaan, että Nordlund kysymysmerkki. Mikäli hän olisi kunnossa, niin mä olettaisin, että häntä olisi puoliväliereissä testattu, koska se ottelusarja olisi tarjonnut hänelle mahdollisuuden pikkusen pienemmässä paineessa kokeilla sitä pelikuntoaan. Tästähän kuultiin huhuja, että playereissa nähtäisiin, nyt ei tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa, missä mennään. Kuinka iso miinus se on TPS:lle, kun me tiedetään kuitenkin kaikki, että pelikuntoinen Milla Nurlund on ihan loistava plussa tolle jengille.
Toki pelikuntoinen Milla Nurlund on nähty viimeksi Singaporen alkusarjassa.
No mä luulen, että hän toisi kyllä tuohon silti. Toki siinä on niin kuin se uhkakuva myös, että siinä on nyt löytynyt ehkä, siinä on nyt ollut Rantanen Saario Höynälä ja on löytynyt semmoinen ykkönen, joka on nyt pelannut tuon Pro-sarjan ja taisi pelaa sen runkosarjan lopussa muutaman pelin kimpassa. Niin kyllä mä niin kuin siinä, että se, olisiko se nyt enemmänkin niin kuin vähän uhka kuin mahdollisuus, että Nurru tulisi tuohon ja ottaisi vaikka se ykköskentästä sen oman paikkansa ja tarkoittaisi sitä, että Höynälä siirrettäisiin siitä johonkin. Ja vai tuleeko sitten Nurru vaan uhaksi penkille, että on sitten käytettävissä. Mä en itse ehkä jaksa uskoa. Mulla on vähän semmoinen kutina, että olisikohan näin, että olisi tulossa pelille. Nyt tietysti eihän, no mä en odottanut, että hän Pro-sarjassa olisi edes, kun katsoi peliä. En odottanutkaan, että hän pelaa Pro-sarjassa. Et nythän olisi jännä tietää, että olisiko joku käynyt niitä Tepsin treenejä kattelemassa ja osaisi sanoa, että onko Milla ollut edes treeneissä mukana. Koska faktahan veikkaan, että jos hän ei ollut treeneissä niissä peliosuuksilla missään roolissa mukana, niin mä epäilen, että hän ei kyllä tule silloin pelaamaakaan. Mm. Kyllä sit, jos hän olisi ollut, niin kyllähän hän olisi silloin ollut niinku siellä niinku pelaamassa niitä 5-5 osuuksia.
Kyllä, ja joukkuehän tämän on toki tiennyt jo pidemmän tovin, että joukkueen tekemiseen se ei varmastikaan tässä vaiheessa kautta enää juurikaan vaikuta.
Niin, se on ihan totta, mutta just se, että miten se vaikuttaa siihen sen ryhmän niinku pelaamiseen, että kyllä. Vaikuttaa sitten miltä osin, että siellä taas muutetaan kokoonpanoa ja playereissa on aina vähän haastavaa lähteä kesken kaiken muuttaa, ellei se ole pakotettu. Niin
ei, ja kyllä jo, kun nostit esiin tuossa puolivälisarjassa, että Tepsin kakkonen, Kuosmanen, Pietilä ja Koski ei ollut niin hyvä kuin oltaisi osattu odottaa, niin sekin on kuitenkin pelannut pitkään yhdessä, niin hankala sitäkään lähteä rikkoon.
Enkä mä usko, että sitä rikotaan, että se pelasi tosi hyvän runkosarjan noi pätkät, mitä oli yhdessä. Ja nyt ehkä siinä, että en nyt sano, että he nyt ihan sanotaan, että floppas siinä Play Pro-sarjassakaan, mutta ei ehkä ollut niin näkyviä, mitä olivat runkosarjan lopussa. Että se siinä mielessä vähän niin kuin propseja siihenkin suuntaan, että kyllä he oman hommansa hoiti hyvin ja niin eteenpäin, mutta
yksi semmoinen mielenkiintoinen anekdootti, minkä tuossa huomasin, kun katselin näitä kokoonpanoja, niin on se, että Henrikka Maikolahan ei pelannut SP Pro-sarjassa.
Joo.
Ja siinä on kanssa niin kuin Kira Virta, me tiedetään, että hän pystyy Tepsillä laadukat puolustuskuusikko, Aidemir, Rantanen, Pietilä, Virta, Leminen ja Raatevaara, että kyllä nämä sen homman hoitaa, mutta onhan se Maikola, niin se tuo sen omanlaisensa uhka ja ennen kaikkea se antaa sitten lisää leveyttä tuolle toiminnalle. Toi on mielenkiintoinen, että onko Maikola mukana tässä sarjassa.
Niin nythän Maikola taisi olla niin, että Maikolahan pelasi siinä kakkoskentässä, kun on ollut pelillä, ja sehän kyllä tarkoitti muistaakseni sitä, että Kiira Virta on pelannut siellä kolmosessa. Ja tuleeko nyt käymään niin, että jos Maikola on pelikuntoinen välijäräsarjassa, tuleeko nyt käymään niin, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että sieltä on Leminen Raatevaara mahdollisesti penkillä aloittava puolustaja, että en osaa siitä sanoa, että miten toi kun pyöritetään, mutta joka tapauksessa kolme niin kuin eheitä viisikkoa he saakin, vaikka sieltä Sofia Leino muun muassa on pois.
Kyllä.
Kyllä, joo, en itse näe ehkä näitä, tai en näe tässä vaiheessa enää, että Aki Vilander peluttaa siinä olemista hyökkäinä.
Ei ole tarvetta nyt, kun heillä on, niin kun alkaa toi sairastopa myöskin tyhjenemään päin, niin mennään sitten, niin
no,
sano vaan.
No mä nostan erikoistilanteiden merkityksen vielä, eli Loistolla oli 5 alivoimaa Pessiosta, he selvitti niistä 3. Tepsillä YV-tehokkuus oli 40%, eli 2 YV-maalia 5 mahdollisesta, eli tässä Loisto onnistui hyvin alivoimalla. Pessi vastaa, miten käy nyt erikoistilanteessa ylipäätään tässä sarjassa.
Niin siis tuohan on toi TPS:n AVYV, kun mitä salibändissä, oliko se 120 vai 110, kun piti saada, että lasketaan hyväksi, niin Tepsillähän toi 140. Se on ihan järjetön toi, ja loistoprosentti yhteensä sitten taas YV 0, AV 60, niin se on vaan 60. Eli Loiston erikoistilanteet ei kyllä tällä hetkellä ole sillä tasolla, että TPS saa vastaan niin kuin taisteltaisiin ihan oikeasti tuossa vielä kunnolla.
Niin, sanotaan tässä, että jos mietitään, että Loisto lähtee semmoiseen samanlaiseen vauhtileikittelyyn, mitä PSS esimerkiksi tämä ensimmäinen peli oli, niin jos se lähtee, ehkä vielä toisessakin pelissä oli semmoista vauhtileikittelyä ja mentiin vähän päästä päähän. Ja muistaakseni ensimmäisen pelin erätaukohaastattelussa Tuuli Alahti sanoi, että tämä sopii heille. Mm-hmm. Mä vähän, että kyllä se tappaa se matka siinä vaiheessa, jos lähdetään vauhtipelillä haastamaan paras viidestä sarjaa. Kyllä mä sanoin, että se matka silloin tappaa, että kyllä Tepsi sen pystyy sitten kontrolloimaan sen pelin huolellisemmin, mitä Porvoo sitten taas pystyy. Että siihen semmoiseen vauhtipelaamiseen mä en usko, että yhden pelin saatat voittaa sillä vauhtileikittelyllä, mutta sitten kun ruvetaan pelaamaan niin kuin pidempää sarjaa, ja nytkin tässä pelataan tiiviiseen tahtiin, tämä sarja pelataan viikossa läpi, niin kyllä se aika tiukaksi käy, jos lähdetään vauhtileikittelyyn vetää koko sarja läpi ja sitten vielä miettiä tuon Loiston peluutuksen, että jos se pelaa kapealla, niin silloin sen pitää pystyä tappaa sillä vauhtileikittelyllä tuo sarja aika nopeasti niin kuin voittoonsa.
Mm. Mennään sitten tuohon seuraavaan kysymykseen, että mihin kääntyy katseet tässä sarjassa. Tuonne on merkattu ensimmäisenä Tepsin rutiini ja tietysti menneet kaksi kevättä näyttää siitä aika selkeääkin osviittaa, että millä tasolla Tepsin rutiini on.
Kyllä. Tepsin eduksi on sanottava pelillisten asioiden ulkopuolella, että he on tehnyt tästä Abban Honey Honey -biisistä tähän loistavan version, suomennetun version, ja siitä ollaan saatu hienoja videoja. Mutta tuo rutiini, niin kuin sanoit, niin kaksi kevättä on päättynyt Suomen mestaruuteen. Siellä on muutama pelaaja lähdössä nyt ulkomaille pelaamaan, niin mä sanoin, että tässä sarjassa Tepsin kokemus ja materiaalileveys tulee kääntämään sarjan Tepsille.
Samaa mieltä.
Mitäs valmistautuminen? Loistolle laitettu, että meneekö lataus yli vai ali, koska tässähän on TPS:llä, niin siellä on sen verran kokenutta porukkaa sekä kentällä että penkin takana, että veikkaan, että latausongelmia ei tule. Mitäs Loistolla? Me nähtiin esimerkiksi, hyvä esimerkki tästä oli viime kaudelta, ensimmäinen kotiottelu, missä siellä falkittiin pelaajia ja sitten nykyään TPS:n puolella pelaavalla eräällä pelaajalla meni vähän tunteisiin se ensimmäinen ottelu ja siellä ei saatu mitään aikaan kentällä hyvinkin pitkään aikaa sen jälkeen, että se lähti se startti kauteen, oli tosi heikko ja sen kautta kausikin oli heikko. Niin miten näette, onko tässä vaara siihen, että menee lataus yli, kuten ollaan nähty esimerkiksi Ulla Valtolan kohdalla, hän on hetkittäin hyvinkin aggressiivinen kentällä, vai onko vaara siitä jopa, että menee ali?
No siis, että lataa yli, niin no se näkyy sitten ehkä enemmänkin. Mä en usko, että se näkyy turhautumisena. Mä luulen, että se näkyy ehkä enemmänkin sellaisena, että sitten siellä tulee pelataan vähän tilanteet yli tai kimpoillaan kentällä, että se näkyy tollasena. Vähän ehkä lähdetään kuskailemaan palloa ja haetaan sitä isompaa roolia, tai halutaan näyttää isommalta, mitä sitten ehkä tarvii siinä tilanteessa ollakaan. Se on ehkä semmoinen, että tässä vaiheessa, jos mietitään latausta, että tuolla tavalla se menee yli, jos se menee.
Mm. Joo. Siis juuri näin. Kyllä. Oma kysymys on se, että onko tämä Loistolle loppujen lopuksi hyvä asia, että he pelaa myöskin kotimatsit Kupittaalla, koska SP Areena kaikessa karmeudessaan, niin se on kuitenkin ollut Loiston kotihalli tänä vuonna. Ja Pessi vastaa, siellä oli parhaimmillaan oikein hyvä tunnelma. Toki vielä ei olla haastattu edelleenkään niitä paikalla olleita katsojia, että oliko se LML sen takia, että he ei nähnyt osaa kentästä.
Niin mä oletan, että ainakin puolet siitä metelistä oli ihan puhtaasti siitä johtuvaa, että he kyseli sieltä muilta, että mitä tapahtui kentällä. Mutta mä mietin ihan samaa tuossa ennen kuin sä sanoit sen. Ja ennen kuin annettiin Kodelle edellinen puheenvuoro, niin pohdin sitä, että kuinka iso menetys tämä on Loistolle se, että he pelaa nyt Kupittaalla. Toki Kupittaa on se, missä kaikki turkulaiset jengit haluaa pelata, koska se on se, missä on parhaat puitteet. Mutta Loisto on saanut tuon SP-areenan toimimaan aika kivasti tälle kaudelle siinä, mitä he tekee. Ja siinä on ollut semmoinen omanlaisensa kotikenttä etu sen takia, koska vastustajat tulee aina katsoa, että missä hito Heinäladossa me tänään pelataan. Niin nyt mennään sitten kupittain kirkkaisiin valoihin. Se on Loistolle tuttu paikka toki, että se ei ole niin iso ongelma, mutta siinä saattaa olla semmoinen pieni kotiedun menettämisen fiilis ehkä tuossa.
No se voi tuntua siltä, että toki pysytään niin kuin kuitenkin kaupungissa ja se on tuttu paikka monelle kuitenkin Loistokin pelaajalle. Et mä en ehkä näe sitä niin, että se tulisi ratkaisemaan tässä jotenkin. Et toki se on Loiston oma pikku areena, niin se on pieni ja piskune, että siellä on varmasti semmoiset omat hyvät puolensa etunsa Loistolle, mutta mä en jotenkin, en mä tiedä, onko sillä nyt iso merkitystä.
Ei sillä varmaan oikeasti, joten enemmän se olisi TPS vaikuttanut, kun he joutuisivat lummailemaan sinne toispuoli okei, mutta ei tässä tapauksessa ei tarvii mennä. Mennään sitten seuraavaksi siihen viimeiseen kysymykseen, joka on, että miten sarja ratkeaa? Mihin sarja ratkeaa?
No mä sanon, että sarja ratkeaa TPS-rutiiniin, TPS-leveämpään materiaaliin ja siihen kokeneempien pelaajien ratkaisukykyyn. Mä sanon, että tuo sarja ratkeaa siihen. Loisto pystyy vauhtileikittelemään ja kiusaamaan jonkun verran ja tekee Tepsin pelaamisesta kyllä vaikeampaa. Et en sano missään tapauksessa, että tämä taas ihan kävelee, että kyllä Tepsi joutuu tähän sarjan asennoitua ihan eri tavalla kuin pro-sarja. Kyllä nyt pitää laittaa niin kuin all in, jos aikoo finaaleihin mennä. Mutta kyllä mä sanon, että tuo ratkeaa noihin asioihin.
Ja. Mister Julius.
Joo, siis, no, samoin pointteja nostelin tosiaan aiemmin esille, ja jos mennään sitten puolesta siihen, että mihin lukemiin sarja ratkeaa, niin mä heitän, että Loisto voittaa yhden, ja täten Tepsi menee finaaleihin 3-1 otteluun.
Mä olisin tähän väliin halunnut vielä kysyä yhden kysymyksen, mutta kun sä nyt menit jo tuonne veikkausten puolelle.
No ei, kyllä sä voit.
Niin, mä olisin kysynyt sitä, että sama niin kuin edellisessä ottelusarjassa, että mitä tässä ottelusarjassa täytyy tapahtua, että Loisto voittaa tämän ottelusarjan. Ja mä itse sanon sen, että se vaatisi ehkä Loistolta isompaa kypsyyttä kentällä kuin mitä on nähty tähän mennessä. Ja nimenomaan just sen, no musta toi oli hyvä sana toi, mitä sä käytit, kone, toi vauhtileikittely. Että kun Loistolta löytyy myös sitä kykyä pelata peliä. Mutta kun he tietää, että he pystyvät sillä, että lähdetään niihin nopeisiin haastoihin, pyörähdellään vapaaksi niistä omista pelaajista ja tullaan sinne tyhjiin tiloihin sitä kautta, että he pystyvät niillä ne tilanteet voittamaan ja pelit voittamaan. Mm-hmm. Niin, mutta sieltä löytyy se kyky myös pelata sitä peliä ihan niin kuin pelinä, ei vaan yksilönä. Niin se olisi ehkä se ainut isoin asia on se, että Loiston täytyisi löytää tähän sarjaan kypsyys niihin tilanteisiin, että sanotaan, että he johtavat ekaa ottelua 3-2, kun on 5 minuuttia jäljellä, niin mä en välttämättä lähtisi peruuttelemaan oman maalin taakse, kuten siinä tilanteessa on tapana tehdä tuolla joukkueella.
No se on, mutta se on monella tapana, että tekee se sitten millä tavalla vaan, että joko sitten luovutaan siitä pallosta ja otetaan se vastaan, että siinä vähän passivuudelta aina, mutta kyllä mä sanon, että tuohon kysymykseen mä ehkä justiinsa, että sillä vauhtileikittelyllä joo, mutta sitten ehkä nämä tilanteet, missä ne tulee, niin Loistohan ampuu peleissä tosi paljon. Se, mitä katsellut tosi Porvoossa katoja toskin sarjassa, niin tosi paljon tulee laukauksia viivasta, siivestä, hyvin kierrätetään syvän kautta, maalin taakse viivaa, laukaus, ja tai sitten viivan kautta siipeä ja sieltä laukaus, haetaan niitä takakulmia, ohjureita. Että siellä ollaan kuitenkin aika suoraviivaisia siinä hyökkäyspää pelaamisessa. Haetaan niin kuin määrällä niitä. Nyt tässä tulee se kyseessä, että pystyykö Tepsi blokkailemaan näitä tilanteita. Et jos ei, niin silloin mahdollisuus on, mutta se menee nopeasti myös tällä, kun ollaan aktiivisia, tehdään paljon, ammutaan paljon, niin se tarkoittaa myös silloin sitä, että se menee siihen loistumaan se vauhtihippaleikkiin, että juostaa edes takaisin ja tulee kääntöä paljon, tulee paljon semmoisia tilanteita. Ja se voi myös tarkoittaa sitä, että Tepsi usein myös ei lähde kääntämään, jos se ei ole paikka, rauhoittaa pelin, vaihtaa pallolla, saa ehjän oman viisikon sisään, pääsee taas hiero pallolle ja varmasti pystyvät ylittää keskialueen laadukkaammin kuin sitten taas mitä Porvoo pystyy, niin se aiheuttaa ehkä Loistolle haasteen, mutta sanotaan, että semmoinen vauhtileikittely, kontrollointi, aika monen sanahirviö, mutta mutta tota, jos se pystyy sen oman vauhtinsa kontrolloimaan, niin heillä on mahdollisuus sillä, mutta se vaatii paljon.
Kyllä, koska TPS ei, mä ajattelin ensin, että olisiko tuossa mahdollista, että Loisto pystyisi tavallaan vähän niin kuin kutsumaan Tepsin mukaan siihen, mutta mä en näe sellaista skenaarioa, missä TPS lähtisi juoksupalloon mukaan.
Ei.
Mä en uskokaan, että se niinkään hyvin valmennettu ryhmä, ja mä uskon, että vaikka se, sanotaan, vaikka se ekas pelissä menisikin eka erä, ehkä puolikin peliä sitä, niin mä luulen, että nopeasti kyllä sit tulee se, että kyllä siellä siihen sitten puututaan, että se ei jatku.
Julppa heitti tuolta jo 3-1, niin mikä on Kode sun veikkaus tähän?
3-0 tämäkin. Vaikka mä toivon vitospeliä tätäkin sarjaa, että nähdään mahdollisimman paljon pelejä, mutta tota, mulla on semmoinen veikkaus, että 3-0.
Mä siis, musta olisi hirvittävän ihanaa olla teidän kanssa niin kuin eri mieltä ja sanoa 3-2 tähän. Mutta mä pystyn näkemään sieluni silmin, että Loisto sen yhden ottelun vie, joten mun täytyy kallistua tuonne Julpan linjalle ja heittää tähän 3-1 TPS:lle. Näin on sitten kaikki käynyt. Niin siis, ja toivotaan sitä, että vie 2, koska kuten sanottua, niin tota, me halutaan se 5. peli näihin. Ja jos nämä ei mene, niin toivotaan, että finaali menyy sitten ensi helmikuulle asti.
Joo, sen voi laittaa tähän semmoiseksi sivuhuomioksi, että me toivotaan, että molemmat sarjat menee game 5 ja parempi voittaa.
Kyllä. Ja tässäkin Ville Turusella terveisiä. Eli tota, jos maksit pelattaisiin ihan siihen päätökseen saakka, niin kuka tietää, että pelattaisiko näitä pelejä niin nimenomaan sinne ensi helmikuulle saakka.
Just näin. Hei, kiitos jälleen kerran Kode, kun tulit vieraaksi, ja seuraava kerran ennakoidaankin sitten jo finaalivaihetta, ja hei, niin pitkälle tämä kevät on ehtinyt. Ja eiköhän me näillä puheilla, Julppa, sanota saman tien, että nähdään halleilla.
No, nopea pyyntö vielä tamperalais-, koululais-, turkulaisyleisölle. Menkää katsoa näitä pelejä paikan päällä.
Muutkin saa mennä, ei pelkästään näiltä paikkakunnilta. Matkustakaa vaikka vähän pidempääkin, vaikka Porista Turkuun asti katsomaan. Näette hyvää salibändiä.
Kyllä, ei muuta kuin nähdään halleilla.